Kapitola 12. Notář Friedrich měl dům na horním konci Opavy, nedaleko Ratiborské brány. Panuš Ota si ho všiml, už když tu byl poprvé a s Janem z Wickštejna hledali vhodný šenk, kde by se mohli večer pobavit. Byl starobylý, robustní, poručelí bylo modré s červenými pruhy pod okny. Nad vchodem byla na zdobeném krakorci kamenná socha rytíře ve zbroji, který stál toporně vzpřímený. U nohy měl štít, o nějž se rukou opíral a ve druhé držel kopí. Notářův písař Helmut byl, jak by řekl Diviš, Němec jako poleno. Měl řídké světlé vlasy, které mu na ramena visely jako coury, široký obličej s plochým nosem, plné rty lemované vousy a česky hovořil mizerně. Panuš Ota uměl jako každý, kdo se pohyboval na královském dvoře, německy výtečně, ale schválně ho nechal chvíli trápit a mluvil s ním jazykem domácího lidu.
Pan notář odjela, my tady nepracovali, snažil se ho zbavit písař.
Mluvil klidně a důležitě, protože ho chránila notářova autorita. Podle všeho patřil jeho pán v Opavě k významným lidem. Jeho služeb využíval i kníže Mikuláš.
To nevadí, já chci jen bezvýznamnou drobnost, ale pro mého pána prokurátora českého krále Přemysla je důležitá. Vyšetřuje tu zpověření vašeho vznešeného knížete a ta věc nesmírně spěchá. Nemůžeme čekat na pana Friedricha, musíš nám tedy pomoci ty.
Já nebýt ten notář.
Jistě ty být písař, pousmál se panuš Ota a pak přešel do němčiny.
Stačí, aby se spodíval do listin, které tu máte uložené. Potřebuji jen jedno jméno. Písař Helmut si oddechl, když uslyšel jazyk, v němž byl doma a mohl lépe argumentovat. Současně se ale zatvářil nesmírně odmítavě při představě, že by se měl probírat listinami ve skriptoriu bez souhlasu svého pána. A navíc někomu cizímu sdělovat jméno jejich klienta.
To nejde, opáčil úsečně.
To já samozřejmě vím a nechci, aby sporušoval cokoliv ze zásad své profese. Ale jde o muže, který už zemřel a nemusíš tedy chránit jeho soukromé záležitosti.
Dokud se kšaft nezveřejní, je naší povinností mlčet. O ten ti jde, že? Kdyby byl kšaft už vyhlášený, asi by ses na žádné jméno neptal. Je mi líto.
Ty mi asi nerozumíš, nebo nechceš rozumět, ostře na něj vyštěkl panuš Ota. Když bylo potřeba, uměl si okamžitě vymyslet správné argumenty. Protože se zákony tradovaly jen ústně, nebyl pro něj problém formulovat takový, který zrovna potřeboval. Zemská tradice byla dost nepřehledná a našlo se v ní vždycky něco, co se při troše dobré vůle použít dalo. Nebo co by v ní snad být mohlo. Suverénně pokračoval. Ten kšaft je klíč k dopadení zločince. V takovém případě si podle zemského práva povinen královským úřadům sdělit vše potřebné.
O žádném takovém ustanovení jsem nikdy neslyšel. Neznalost zákona neomlouvá, to snad víš. Pokud takový zákon existuje, ale to by věděl pan notář Friedrich, jak vidíš, je nutno na něj počkat.
Právě jsem ti vyložil, že na to není čas, chladně upozornil panuš Ota. Rychle probral možnosti, jak toho mládence přitlačit ke zdi,
a pak zkusil tu, která mu připadala nejlepší. O poznání důvěrněji pokračoval. Proč odešel na první pohled vzdělaný a schopný písař, jako si ty, z německých zemí sem, do Opavy? To je snad moje věc. Jistě, já jen, že jde o mord urozeného pana Ondřeje ze Šlesvic, který si někdy říká i Skravař. Jistě si o jeho smrti na kříži slyšel. Na cestě sem je inkvizitor Roberto di Agosta. Dorazí snad zítra, možná už dneska. Bude tu hledat kacíře, kteří se mohli spřáhnout s ďáblem. Ovšem pokud by můj pán dokázal, že důvodem té vraždy nebyl ďábel, ale kšaft pana Ondřeje, nejspíše by tu inkvizitor ani vyšetřovat nezačal. Pokud však začne svou práci, jistě uznáš, že nám nezbude nic jiného, než ho poslat za tebou. Panoš Ota s potěšením postřehl, že zasáhl do černého. Rudolící písař zbledl a při slově inkvizitor sebou polekaně trhl. Chvíli stál a přemýšlel. Pak zabručel, tak pojď se mnou. Kancelář, které on říkal skriptorium, se nacházela v přízemí vlevo od Mázhausu. Byla to poměrně velká místnost s klembou. Uprostřed stál sloup, který podepíral strop, složený ze čtyř polí valené klenby. Byl omítnutý a v jednotlivých polích byly nástěnné malby, které zobrazovaly čtyři evangelisty. Pod vyobrazením svatého Jana stál pulpit. Dvě stěny pokrývaly police plné pergamenů. Písař Helmut chvíli hledal, ale pak vítězoslavně zvedl ruku se svinutým pergamenem, převázaným červenou stuhou. Na ní, stejně jako na stuhách ostatních listin, bylo černou tuší napsáno, čeho se dokument týká. To byl nejjednodušší způsob, aby se v množství listin v kanceláři vyznali. Rozbalil pergamen, přelétl ho pohledem a pak trochu udiveně oznámil. Máš pravdu, pan Ondřej změnil před 6 týdny svůj kšaft. Původně vše odkázal minorickému řádu, ale tady se píše, že původní rozhodnutí ruší, protože by rád zabezpečil 2 dobré křesťany. Svůj dům v Ratiboři a 50 kop denárů odkazuje vdově posoukeníkovi Marianě a zbytek svému chráněnci Valtrovi. A ještě tu píše, že jeho posledním přáním je, aby ti 2 v sobě našli zalíbení a kráčeli dalším životem společně. Pokud však kráčet nebudou ruku v ruce, není to jistě překážkou v tom, aby majetek zdědili, zeptal se pro jistotu panoš Ota. Poslední přání není ius impedimentum, je to věc morálky a cti. Upřímně, divil bych se, kdyby Walter našel v téhle ženě zalíbení. Je to čestný a poctivý mladík a ona... darmo mluvit. Panoš Ota uspěl nad očekávání dobře. To jeho pánu se zdaleka tak dobře nedařilo. Přesně jak Ota očekával. Proč jdete za mnou? Zeptala se spíše zvědavě, než polekaně Mariana, když se jí Oldřich z chlumu ohlásil a vstoupil do jejího fraucimoru, jak vznešeně říkala své obytné komnatě. Slovo fraucimor, neboli místnost žen, tu však příliš smyslu nemělo, protože byla v domě kromě staré a protivné hospodyně jediná žena. Navíc se během dne pohybovala po celém domě, netrávila čas ve fraucimoru jako urozené ženy jinde. Každý den zašla do kuchyně. Ráda vařila a své hospodyni se s oblibou pletla do práce. Ta jí však byla vděčná, protože špatně chodila a na jedno oko byla slepá. Mariana ji živila jen proto, že to byla kdysi chůva jejího zemřelého manžela. Úklid proto museli často ke své nelibosti vykonávat její nevlastní synové. Bouřili se, ale nic jim to nebylo platné. Doma vládla pevnou rukou a soukenickou dílnu zdědila ona, nikoli ti dva.
Přišel jsem, protože jsem tě chtěl vidět, opáčil Oldřich z chlumu, aniž si uvědomil, jak to mohlo vyznít.
Chtěl pokračovat, ale skočila mu do řeči. Rozmarně si upravila své krásné, plavé vlasy a napomenula ho. Dostal jste doporučení od svého pomocníka panoše Oty? Tak to si nechte zajít choť, já nejsem jen tak k mání.
Co si o mě myslíš? Ocekl ostře
a i když ho k tomu nevybídla, posadil se do křesla vedle ní. Jiné místo tu nebylo a on, jako zástupce českého krále, nebude před ní přece stát jako prosebník. Jenže ani tohle nebylo s ohledem na její povahu nejšťastnější rozhodnutí. Mariana se ráda bavila rozpaky svých hostů a tím spíše se k nima pak chovala vyzývavě. S tím nikdy problém neměla, díky své kráse si mohla dovolit hodně. A také si dovolovala, i když ve skutečnosti svést chtěla jen málo koho. Jí bavilo flirtovat, ne se milovat. I když byly samozřejmě výjimky, jako třeba panoš Ota. Úkosem si Oldřicha prohlížela a musela připustit, že takovou výjimku by klidně udělala i s ním. Byl to po čertech hezký chlap.
Ctihodná paní Mariano, nestěžuj mi mou práci a nedělej ze sebe to, co nejsi, řekl smírným pousmáním, protože tak trochu pochopil, o co jí asi jde.
Rychle našel ztracenou půdu pod nohama, nemínil připustit jakoukoliv frivolnost. Úředním hlasem pokračoval.
Vím, že si nějaký čas žila s urozeným panem Ondřejem. Znala si ho tedy víc než dobře. Možná se ti svěřil s něčím, co by mi při vyšetřování pomohlo. Proto tu jsem. Vím také, že tvůj otec byl písařem na Vikštejnu. A tak si kladu otázku, zda Ondřejova smrt nemůže s Vikštejnem nějak souviset. Na ní bys mohla odpovědět snad jen ty sama.
I když jednal stroze, ovšem stále přátelsky, bylo pozdě. Mariana se po prvních větách, byť si je vyložila mylně, nedokázala tak rychle vrátit do role počestné svědkyně. A ani nechtěla. Od noci, kterou strávila s Otou, se vlastně ani jednou nepobavila. V dílně byla spousta práce a ona se ani na chvíli nezastavila. Pokud by osobně na práci nedohlížela, dílo by nestálo za nic. To byla odvěká zkušenost všech soukeníků. Teď však měla možnost tohle na chvíli hodit za hlavu.
Tomu nerozumím, co ze sebe dělám?
Zeptala se a rozmarně se protáhla jako kočka. Tohle dělávala, aby zdůraznila své vnady. Otráveně postřehla, že její host očima nezabloudil tam, kde to očekávala. To byla výzva.
Na něco jsem se ptal. Odpovíš mi?
Chladně jí připomněl Oldřich z chlumu.
Já také. Jste rytíř? To nemůžete dámě vyhovět a ukojit její zvědavost?
Jsem v první řadě zástupce českého krále. Takže ať se ti to líbí nebo ne, ptát se budu já. Pokrčila s hranou lhostejností rameny. Začínali ji nudit.
Opakuj, nesvěřil se ti pan Ondřej s něčím, co by pomohlo objasnit jeho smrt?
Rozhodně ne. To bych přece ohlásila Richtářovi.
Žila jsi se svým otcem na Vikštejnu. Vím, že jsi byla malá,
Nestalo se tam něco, co by tě zarazilo a ty jsi to pamatovala?
Nic mě nenapadá. Jednou jsem spadla ze schodů a rozbila si koleno.
Vykládala s vážným výrazem ve tváři. Přitom se už zase při pohledu na jeho zlost nesmírně bavila. Oldřich z klumu skoro nadskočil, ale ovládl se. Tohle jí nemínil darovat. Účastně ji politoval a vyzval, aby vzpomínala dál. Mrzutě stáhla obočí, doufala, že ji začne spílat nebo udělá něco podobně směšného. A tak přidala další přihlouplou historku, jak se jednou paní Eliška pohádala s kuchmistrem, že přesolil polévku. A pak ho udeřila naběračkou do hlavy, až mu z ní tekla krev.
Oldřich z chlumu ji poslouchal a ani nehnul brvou. Otráveně zmlkla, protože tohle k ničemu nevedlo.
Takovou fantazii neměla, aby si rychle vymyslela další historky a stejně ho tím nedokázala rozčílit. Složila ruce do klína a čekala. Chvíli bylo ticho. Pak Oldřich nezúčastněně řekl.
Tvůj otec byl písař. Nezanechal ti nějaké listiny?
Ne.
A co kroniku, kterou psal?
On psal nějakou kroniku?
Podivila se. Oldřich z klumu se jí zadíval do očí, pak vstal a chladně se rozloučil.
Za pohrdání zemským právem bys zasloužila postavit na pranýř, ale nutit tě nebudu. Jen abys svého mlčení jednou nelitovala. Buď s Bohem.
Diviš bloumal Opavou, tu se zastavil, tam prohodil pár slov, ale pořád nenacházel nic, co by mohlo být zajímavé. Tentokrát však nepočítal, že by měl štěstí hned, a tak trpělivě křižoval ulicemi a zastavoval se v řemeslnických dílnách, zašel i do Mázhausů, několika měšťanských domů, přátelsky poklábosil se strážným u pranýře. Bylo už popoledni, když celý ušlý začal hledat šenk u vejce z červeného kohouta. Od svého přítele Oty věděl, že je někde poblíž Ratibořské brány, ale musel projít několik bočních uliček, než na něj narazil. Bylo horko a měl žízeň a tenhle podnik vypadal velice lákavě. Uvnitř bylo poloprázdno, jen pár hostů. Dva byli pocestní, kteří se tu náhodou zastavili, pasíř, který dodělal dílo a protože žil sám, zašel si na pivo a něco k jídlu. A pak tu seděl jakýsi bělovlasý stařec. Diviš zaváhal, zda je ten pravý, jenže ti ostatní mu byli k ničemu. V duchu se modlil, aby bělovlasý muž nebyl senilní. Ale co, říkal si, zvednout se a odejít mohu vždycky. Pozdravili se a hned se ukázalo, že starcova mysl rozhodně ještě nebloudí, alespoň ne příliš. Měl celkem živé oči a džbánek zvedal levou rukou, protože tu pravou měl schromlou.
Lepší už to nebude,
povzdechl si a představil se jako Baudyš.
Býval jsem pod koním, ale pak se na mě usmálo štěstí a vyženil jsem sedlářskou dílnu. Teď jsem na vejminku, dílo jsem přenechal synovi. Je hodný, živí mě a dá mi tolik, abych si tu mohl občas posedět, popít a poklábosit. Co si zač ty, synku? Tebe jsem tu ještě neviděl.
Vyptával se zvědavě. Bylo na první pohled zřejmé, že víc než pivo ho do šenku táhla možnost si s někým popovídat.
Já zajímavý nejsem, pokrčil Diviš rameny. Velím posádce na jednom hradu v Čechách. Byl jsem se svým pánem natažení našeho krále do Uher a on nás poslal sem, abychom vyšetřili, jak to vlastně bylo se smrtí urozeného pana Ondřeje z Kravař. Ty jsi bojoval v úhrách? Rozzářil se stařec. Vyprávěj!
Diviš se samozřejmě rád chlubil svými vojenskými úspěchy. I v průběhu nedávného tažení vykonal pár činů, které stály za řeč. Nejspíše tu sice jen ztrácel čas, ale proč by se nepochlubil a toho bělovlasého starce nepotěšil, přesvědčoval se. A tak se dal do vyprávění. Pasíř, který právě dojedl a pil své pivo u vedlejšího stolu, si k ním donesl svůj džbánek a posadil se vedle Baudyše. Neměl nic na práci a podobná příležitost se neopakovala každý den. Diviš se tak zabral do vyprávění, že zapomněl na čas. Teprve pohodné chvíli si uvědomil, proč tu vlastně je. Rychle skončil historku, jak sám zahnal tři divoké kumány a lítostivě se omlouval.
Ovšem, kvůli tomuhle tu nejsem. Poslyšte vy dva, jste místní. Nevíte o něčem, co by mohlo mému pánu pomoci při vyšetřování?
Možná by se něco našlo, ale nikam nás nebudeš tahat k výslechu, ani k žádnému soudu, jasné?
Řekl pasíř. Představil si jako Menhard a přistěhoval se z Vratislavy.
Asi před 2 měsíci si u mě pan Ondřej objednal drátěnou košili. Říkal, že příliš stloustl a do té staré se už nevejde. Nadhodil jsem, samozřejmě v dobrém, zda snad nechce ve svém věku do války. Ale on se tvářil velice vážně a svěřoval se, že nebezpečí může hrozit i doma. Myslím, že se něčeho bál.
Netušíš čeho?
Nevím. Vlastně ano, zmínil jedno jméno. Nějaký rytíř Bendl, nebo snad Trnka, už si přesně nepamatuju.
Nemohl by to být Tunkl?
Navrhl bělovlasý Baudyš.
Jo, to je to jméno, přisvědčil ochotně pasíř. Ty ho znáš?
Znal jsem. Je ale už dávno mrtvý. Byl to děsný pan Hart. Když jsem ještě sloužil na Vikštejnu, nadělal tam spoustu zlého. Na Vikštejnu?
Překvapením vykřikl Diviš. Byl hlupák, že se ho hned na začátku nezeptal, kde tím pod koním býval. Nedočkavě ho vyzval, aby mu o něm řekl víc.
No, vlastně toho moc není. Pan Vítek miloval rytířská klání. Sám jedno uspořádal před hradbami svého hradu. Jenže ten Tunkl bojoval proti rytířským pravidlům. Pan Vítek ho chtěl vykázat, ale Tunkl se nedal. Pohádali se a nakonec ho nechal násilím vyhodit. Umíš si představit, jak ho tím urazil? Tunkl mu přísahal pomstu. A pomstil se?
Nevím, ale někde jsem zaslechl, že později snad ano. Já se hned potom klání odstěhoval do Opavy. Jistě vím jen to, že Tunkla někdo později přepadl v lese a zabil. Ale to se stalo až několik let po tom nešťastném turnaji. To už byl pan Vítek dávno na pravdě boží.
Odkud byl ten Tunkl?
Měl v horách tvrz. Tu zdědili jeho synové. Jeden se jmenoval Drslav a druhý tuším Bohuchval.